Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U Praškom studiju sa vama su urednica Vesti.
Ja sam Mirjana Rakela i želim vam dobar dan.
Za kvalitet zvuka se stara Mahir Ošani, ja sam Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom odluke članova predsjedništva BiH Komšića Izetbegovića da se ne odobri Kusturici iznajmljivanje vojne opreme za snimanje filma. Izetbegovićev stav da je Kusturica narodni izdajnik izazvala polemike. Srbi sa Kosova smatraju da nije korektno da se odluka o izlasku na kosovske izbore prepusti njima s obzirom da je Srbija sistematski onemogućavala stvaranje autonomne srpske političke elite na Kosovu. Da li su realna očekivanja da će diplomat sa američkog Jela Lazar Krstić uspjeti da kao novi ministar financija Srbije sredi njene financije. Lička opština Udbina, u kojoj većinu čine građani srpske nacionalnosti, uvela je dvojezične ploče na zgradi opštine. O sukobima u Egiptu za naš program govori bivši diplomata Zlatko Dizdarević. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Izrael izručio Bosni i Hercegovini Aleksandra Cvetkovića, optuženog za genocid u Srebrenici. Radnici odblokirali ulaz u kombinat aluminija u Podgorici. Istraga o napadima na novinare i sprječavanje korupcije prioritet crnogorske vlade. Vlada Kosova nije dobila službeni zahtjev s imenima Srba sa Kosova osumnjičenih za ratne zločine, izjavila Edita Tahiri. Prisilice Morsi upale u jednu vladinu zgradu i zapalile ulaz. Barack Obama kazao kako upotreba sile nije način prevladavanja krize u Egiptu, osudio nasilje te se usprotivio izvanrednom stanju u zemlji. U seriji bombaških napada u Iraku najmanje 26 mrtvih. Glavni tajnik UN-a pozvao Izraelce i Palestince na ustrajnost u mirovnim pregovorima.
Korak dalje.
Najprije o filmu i politici. Dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, Željko Komšić i Bakir Izetbegović, naložili su načelniku zajedničkog štaba oružanih snaga BiH da suspenduju odluku Ministarstva odbrane o izdavanju opreme i naoružanja sa pripadajućim vojnicima za potrebe snimanja filma Emira Kusturice, koji se ovih dana priprema u Trebinju. Izetbegović je čak Kusturicu nazvao izdajnikom svog naroda i rekao da neće dobiti njegovu saglasnost za traženo oružje. Ovaj stav izazvao je polemike. Više pojedinosti, Mirna Sadiković.
Ni 17 godina od rata nema preciznih podataka kolika je imovina preduzeća Bosne i Hercegovine u susjednim zemljama. Mnogi nekadašnji privredni giganti poput Unisa, Hidrogradnje, Šipada, Energoinvesta imali su desetine poslovnih prostora.
Bio je to prilog o imovini, pogrešno pustit ćemo kasnije nešto pravi, a u nastavku o zbivanjima na Kosovu. S obzirom da je Srbija sistematski onemogućavala stvaranje samosvojne autonomne srpske političke elite na Kosovu, nije korektno da se odluka izlasku na kosovske izbore prepusti kosovskim Srbima, kažu njihovi predstavnici. Oni južno od Ibra podržavaju izlazak na izbore sa jedinstveno srpskom listom i to smatraju početkom zajedničkih aktivnosti u rješavanju problema Srba na Kosovu. Iz Prištine Amra Zeyn.
Srpski lideri sa severa Kosova su nakon sastanka sa državnim vrhom u Beogradu izjavili da će narednih dana doneti odluku o izlasku na kosovske lokalne izbore, pošto se obave konsultacije, ali i razgovori sa predstavnicima Srba koji žive južno od Ibra. Jedan od lidera, Milan Ivanović, je kazao da je u Beogradu naglašena potreba o racionalnosti zajedničkog stava i da bi zajednički nastup bio racionalan. Jedan od predstavnika Srba iz Gračanice kod Prištine, Ranđel Nojić, navodi da upravo ove izjave govore da se dešava nešto značajno, te da će se do sledeće je sigurno usaglasiti stav Srba o izlasku na izborima. Nojkić inače podržava nastupanje preko zajedničke jedinstvene liste.
Što se tiče pak Srba sa severa, mislim da je potpuno dobro što se tako nešto desilo. Oni ulaze u jedan rizik sada koliko bi se pojavili na izborima, jer sad treba da zapravo svoje birače ubede suprotno onom što su im govorili sve ovo vreme. Tako da ja zaista pozdravljam jedan ovakav čin, ukoliko on je iskren od Srba sa severa, mislim da je dobro da Srbi izađu na jedinstvenu listu i da ne bude samo to kraj aktivnosti, već da bude to početak zajedničkih aktivnosti u rešavanju problema Srba na čitavom Kosovu.
Oliver Ivanović, bivši državni sekretar za Kosovo u vladi Srbije, slaže se da bi zajednički pristup Srba ovom problemu mogao biti od koristi u smislu da svi prihvate stav vlade i da se svi angažuju oko toga da liste budu sastavljene od najkredibilnijih ljudi. Srbima sa severa juče je poručeno da ne očekuju ohrabrenje za eventualni bojkot, ali da će država ostati u svoj narod na Kosovu bez obzira obzira kakva se odluka donese. U vezi sa tim Ivanović kaže da to nije dovoljno jasna poruka.
Ja na sažaljenju moram da konstatujem da je Srbija sistematski onesposobljavala formiranje autohtone i autonomne srpske političke elite na Kosovu. I ta činjenica je nepobitna. Ona kao takva je vidljiva kroz mnogo stvari. Samim tom činjenicom Srbi nisu osposobljeni da samostalno donose tako važne i velike odluke. Znači nije dobro, nije fair, nije korektno da ih se gura u donošenju odluke samostalno, potpuno samostalno u ovakvom trenutku kada ih prethodno niko nije osposobljavao, naprotiv, one osposobljavaju ih da samostalno razmišljaju.
Inače, Srbi koji su deo kosovske vlade od početka su se protivili zajedničkoj listi. Zamenik premijera i ministar lokalne samouprave Slobodan Petrović.
Je jako važno da imamo što više političkih činioca koji će uzeti učešće i sigurno da najava takozvane jedne liste nije protiv možda demokratije ili protiv zdravog razuma, pošto ovo nije referendumsko pitanje, ovo su lokalni izbori koji trebaju da se bave lokalnim pitanjima, lokalnim stvarima.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sada sledi najavljeni prilog o filmu i politici, tačnije o polemikama povodom snimanja filma Emira Kusturice u Trebinju, pripremila Mirna Sadiković.
Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine prvo je odobrilo izdavanje opreme poznatom reditelju za film radnog naziva Na mliječnom putu, no iz ureda člana predsjedništva Željka Komšića naređeno je da se odluka suspendira. Isti dan kada je u Bosnu i Hercegovinu stigla Monika Belucci i najavila početak snimanja filma, predsjedništvo Bosne i Hercegovine zatražilo je obrazloženje koje je potpisao naredbu da oružane snage Bosne i Hercegovine ustupe oružje i ljudstvo za potrebe snimanja filma režisera Emira Kusturice. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović javno se usprotivio da se Kusturici izađe u susret.
Što se mene tiče, a ja sam jedan od tih koji je u lancu, dakle odgovornosti od onih koji se pitaju, gospodin Emir Kusturica neće moći dobiti nikakvu moju podršku da bilo što radi u Bosni i Hercegovini. Jer on je jedan dobar režiser i nažalost veliki režiser i nažalost još veći izdajnik svoga naroda.
Politički analitičar Enver Kazaz kaže kako su takve izjave nedopustive.
Kusturica kao i svaki drugi umjetnik ima pravo na korištenje svih sredstava koja su legitimna u Bosni i Hercegovini i svakoj drugoj državi. Izetbegović nema prava niti argumente da bilo koga proglašava izdajnikom bilo kojeg naroda. Pogotovo to ne može Bakir Izetbegović. Što se tiče Kusturice i njegove ideološkog usmjerenja, nedvosmisleno je da je Kusturica zastupnik velikosrpske ideologije. Ali to ne bi smjelo utjecati ni na koji način na odnos Bosne i Hercegovine prema Emiru Kusturicu kao umjetniku i nipošto ne bi smjelo biti povodom za ideološke razračune, pogotovo ne Bakira Izetbegovića, jer njegov ideološki background je sasvim suspektan.
Odluku o izdavanju naoružanja je prema vlastitom priznanju potpisao zamjenik ministra odbrane Mirko Okolić. Okolić tvrdi da zato nije ni trebala dozvola predsjedništva.
Služba koja je pripremala ovu odluku je na osnovu zakona mišljenja da ne treba tražiti saglasnost po ovome pitanju. Ova odluka nije donešena ni zarez drugačije nego što su ranije odluke donosene po svim ovakvim angažovanjima određenih resursa oružanih snaga.
Međutim, VD načelnika zajedničkog štaba oružanih snaga Bosne i Hercegovine Anto Jeleć tvrdi suprotno. Navodnim je previdom u proceduri za obiđeno traženje dozvole od predsjedništva Bosne i Hercegovine. S druge strane, predsjedništvo nema jedinstven stav jer su iz kabineta srpskog člana predsjedništva Nebojše Radmanovića rekli da ne podržavaju stav druga dva člana, a za odluku je potreban konsenzus. Đorđe Latinović iz Radmanovićevog kabineta tvrdi da je Kusturica tražio posuđivanje, a ne upotrebu sredstava oružanih snaga Bosne i Hercegovine, za što nije potrebna odluka predsjedništva Bosne i Hercegovine. Odluka jeste zamrznuta, ali ne zbog stava predsjedništva, nego zato što odluku treba dopuniti, tvrdi Okolić. On objašnjava da treba precizirati odnose u slučaju oštećenja, otuđenja ili neke druge havarije, da za to troškove snosi producentska kuća. Za Ministarstvo odbrane, prema riječima zamjenika Okolića, stvar je završena. Analitičar i dugogodišnji novinar Ahmed Burić ocjenjuje da ovaj slučaj pokazuje kakva je u stvari vlast u Bosni i Hercegovini, uz napomenu da ni Kusturica nije apolitičan reditelj.
Prva stvar koja me pala na pamet kada je to bilo u pitanju jeste da je to čovjek koji je za svoj film Underground, dok je trajao rat na području bivše Jugoslavije, uredno iznajmljivao tenkove od JNA, kad neko znači, kad naviknete tako raditi sa tim vojskama i diktatorima, onda mislite da vam je to uvijek dopušteno. Što se tiče izjave gospodina Izetbegovića da je Kusturica narodni izdajnik, mislim da bi se u redovima recimo njegove partije, njegove okoline isto tako moglo naći kad ćemo već te neke krupne optužbe, a znamo da je riječ izdajnik onako jedna od najtežih, onda moglo bi se naći toga i u recimo redovima SDA. Kusturica je navikao raditi sa vlasti i sa diktatorima, tako da ovo što se sa ovima nije dogovorio ne mora ništa da znači. Možda se brzo dogovori. Vi znate da je blizina vlasti na Balkanu, cijeli jedan mentalitet zapravo naginje tome da se čovjek uvlači vlasti. Tako da bi ja malo još sačekao kako će se razviti ta cijela situacija. Sačekajmo još jednu epizodu, možda mi još jednom zinemo, možda se on lijepo nekako pomiri s njima. Naš je narod onako prilično glupav i ima onakve političare kakve zaslužuju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U 18:11 u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa slijedi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Mirjana, izvoli.
Aleksandar Cvetković, optužen za genocid u Srebrenici, danas je iz Izraela izručen Bosni i Hercegovini. Izraelsko pravosuđe je u junu odobrilo njegovo izručenje, a on je optužen za sudjelovanje u strijeljanju Bošnjaka na poljoprivrednom dobru Branjevo u julu 1995. Cvetković se doselio u Izrael 2006. sa obitelji iz Bosne i Hercegovine, ima izraelsko državljanstvo koje je dobio na osnovu zakona jer je njegova supruga židovka. Vlada Srbije nije službeno zatražila od vlade Kosova imena Srba osumnjičenih za ratne zločine na Kosovu, izjavila je zamjenica premijera Kosova Edita Tahiri. Direktor kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin ranije je izjavio da Beograd traži da mu se dostave spisku kako bi se znalo ko je od Srba i za što osumnjičen, što bi na onda zaustavilo manipulacije i stvorilo preduvjet da se na Kosovu uspostavi mir. Radnici kombinata Aluminija u Podgorici odblokirali su glavnu kapiju fabrike nakon obećanja menadžerskog tima i uprave kapa da će učiniti sve da bi njihovi zahtjevi bili ispunjeni. Radnici kapa, njih oko 150, traže isplatu otpremnina od 177 eura po godini staža na ime stambenog fonda. Prioritet Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore je zaustaviti korupciju u državnoj upravi i poduzećima u državnom vlasništvu, rekao je ministar Raško Konjević za portal Analitika. On je kazao da će slika o radu crnogorske policije, naročito u međunarodnoj javnosti, u mnogome zavisiti od rješavanja slučajeva napada i nasilja nad novinarima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U sukobima snaga sigurnosti i pristalica svrgnutnog predsjednika Mohameda Morsija u srijedu je u Kairu poginulo 575 ljudi. Novi su službeni podaci objavljeni u četvrtak. Muslimansko bratstvo navodi podatak o 2200 žrtava i više od 10.000 povrijeđenih. Pristalice Morsija upali su u jednu od vladinih zgrada u Kairu i zapalili ulaz. Američki predsjednik Barack Obama zbog situacije u Egiptu obratio se javnosti sa godišnjeg odmora u Massachusettsu. Rekao je da je upotreba sile ne može pomoći u prevladavanju političkih razlika u Egiptu. Ponovio je da se Washington ne svrstava ni uz jednu političku stranku ili ličnost u Egiptu. Zbog nasilja je otkazao ranije planirane zajedničke vježbe američke i egipatske vojske.
The United States strongly condemns.
Sjedinjene Američke Države oštro osuđuju korake koje je preduzela privremena vlada i snage bezbednosti. Osuđujem nasilje protiv civila. Poštujemo ljudska prava i dostojanstvo čovjeka, uključujući i pravo na mirne proteste. Suprotstavljamo se vanrednom stanju koje negira prava građana i umanjuje ih.
Poglava Rimokatoličke crkve Papa Franjo pozvao je vjernike da se mole za žrtve nasilja u Egiptu dan nakon krvavog gušenja demonstracija.
Bolne vijesti, nažalost, stižu iz Egipta. Pozivam vas na molitvu za žrtve i njihove obitelji, za ranjene i sve koji pate. Molimo za mir, dijalog i pomirenje u ovoj zemlji i cijelom svijetu.
Najmanje 26 osoba je poginula, na desetine ranjeno u seriji bombaških napada koji su potresli Bagdad. Glavni tajnik UN-a Ban Ki-moon apelirao je na Izraelce i Palestince da budu strpljivi u svojim mirovnim pregovorima i da iskoriste šansu za uspjeh.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U nastavku regionalnog programa o novom ministru financija Srbije Lazaru Krstiću, mladom stručnjaku iz Amerike. Od novog imena srpske političke scene, čiji se dolazak najavljuje poput dolaska filmske zvezde, budući poslodavci imaju velika očekivanja. Istovremeno, međutim, ekonomski stručnjaci i građani ekonomski posrnule Srbije postavljaju pitanje kako će rešiti složene probleme. Pripremio Ognjen Zorić.
Posle priča o tome ko vladu napušta, sada je aktuelno pitanje ko u nju dolazi, a ličnost broj 1 je Lazar Krstić, 29-godišnji diplomac Yale-a i konsultant jedne renomirane finansijske kuće iz Amerike. Nakon višednevnih nagađanja, koja su pratili i najrazličitiji tekstovi o Krstiću, od njegove biografije preko ranijih iskustava s vladom Srbije pa do toga gde letuje, mladi stručnjak je potvrdio da je pristao da u izmenjenoj vladi preuzme funkciju ministra financija. Koliko se o tom kadrovskom rešenju pisalo svedoči naša anketa. Skoro svi građani Beograda s kojima smo razgovarali znali su za njega. Neki bez greške, neki uz manje podsjećanje.
Znam, čuo sam, čitao novine.
Pa šta ću se raditi, ministar, valjda juče se dogovorio.
Jesam, kako nisu.
Novi ministar.
Tako je.
Ma pročito se to, ne mogu sad da se...
A niste u novinama negde videli, evo je baš njegova slika.
Znam sad da vidim.
Lazara Krstića mediji nazivaju genijem. Završio je gimnaziju u Nišu, a zatim je kao stipendista američke vlade 2003. godine upisao prestižni američki univerzitet, gde je diplomirao matematiku, ekonomiju, politiku i etiku. Dodaje se da je dobitnik velikog broja nagrada iz oblasti matematike i političke ekonomije. Sam Krstić za RTS je rekao da će tokom sledeće nedelje biti usaglašen predlog rada Ministarstva financija.
Ne radi se tu samo o planu mera, radi se o viziji. Razgovaramo o tome kako bi Srbija mogla da izgleda za 5 godina, šta može da se učini i gde mi možemo zapravo da budemo. Onda ćemo iz toga izvući, sa tim proveriti ove mere o kojima pričam.
U vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci od Lazara Krstića imaju velika očekivanja. To nam potvrđuje i predsjednik poslaničke grupe te partije u Narodnoj skupštini, Veroljub Arsić, inače član odbora za financije.
Mislim da tamo neke stvari nisu promenjene već godinama i da će svakako njegov dolazak, ukoliko bude izabran za ministra, da dovede do određenih promjena i načina rada u samom ministarstvu financija.
Istovremeno s velikim očekivanjima nameću se i brojna pitanja. Pre svega, da li će Krstić biti taj koji će uspjeti da ih i ostvari? I zaista, pred budućim ministrom je težak posao. Visok javni dug, preko 700.000 nezaposlenih, isto toliko onih koji su na ivici siromaštva. Ekonomski novinar Miša Brkić smatra da će Krstiću, kako bi uspeo da donese promjene, osim nesporne stručnosti, mnogo potrebnija biti politička volja i podrška, što, kako kaže, vidi kao veoma tešku okolnost.
Ja mislim da se od ministra financija očekuje previše i da je stvorena pogrešna atmosfera u javnosti, da u Srbiju dolazi terminator koji će da počisti sve loše stvari srpskih financija, javnih financija pre svega, koje smo do sada gledali. Ministar financija je deo vlade. On je taj koji bi trebao da sprovodi vladinu politiku i ono što mene zabrinjava to je da ja nisam do sada video šta vlada hoće. Ono što je do sada radila ne miriše na dobro, što bi rekao naš narod, jer javne financije su i stigle u ovu situaciju zbog lošeg programa vlade da finansira sve ono što ne bi trebalo da finansira i zato su državne financije sada pred kolapsom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
O zbivanjima u Crnoj Gori, nakon što je srušio stari hotel Crna Gora u Podgorici za potrebe novog sa potpisom Hilton, graditelj Žarko Burić poručuje da će izgraditi hotel kakav je i bio.
Burić se izvinio zato što se njihovom greškom, kako je rekao, urušio hotel koji je izgrađen još daleke 1953. godine, a koji je s aspekta statike tako dobro sagrađen da je i razorni zemljotres iz 1979. preživio bez i jednog, čak i minimalnog oštećenja. Zemljotres jeste preživio, ali ne intervencije podgoričkog graditelja koji je evidentno radio mimo projektne dokumentacije. Svako ko radi, taj i griješi. Najveći krivac smo mi sami zbog neplaniranih stvari sa kojima smo se susreli tokom rušenja, a ne želimo da bježimo od greške. Bitno je da se ta greška može ispraviti, ocijenio je Burić u izjavi za Dnevnik Dan. Inače, nakon rušenja hotela Crna Gora od državnih zvaničnika, prvi i jedini za sada oglasio se ministar održivog razvoja i turizma Branimir Gvozdenović, koji od Burića zatražio da se hotel Crna Gora vrati u stanje prije rušenja.
Normalno, ministarstvo će insistirati da se u potpunosti poštuje projekat na koji smo dali građevinsku dozvolu i tražit ćemo da se to vrati u stanje koje je bilo prije rušenja.
Podgoričanka Ljiljana Rajčević, koja je ustala i protiv rušenja nekadašnje Kina Kultura, ogorčena je zbog ponašanja nadležnih u slučaju rušenja hotela Crna Gora.
To je smrdnja. Ako Gvozdenović kaže izgradit ćemo novi hotel, on se sprda sa nama zato što to nisu Lego kockice koje vi možete da srušite i da ponovo se stavite. To je nešto što neko mora da odgovara.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
O tome opširnije u našim narednim emisijama. Politička scena Hrvatske. Lička opština Udbina, u kojoj većinu čine građani srpske nacionalnosti, uvela je dvojezične ploče na zgradi opštine i opštinskog kulturno-informativnog centra. U Udbini su na vlasti Samostalna demokratska srpska stranka i HDZ, koji je također podržao postavljanje dvojezičnih ploča, beleži Eni Zebić.
U Udbini je preko 50% Srba, dakle debelo više od 33% koliko ustavni zakon nalaže da ih treba biti kako bi se uvelo dvojezičnost. Predsjednik općinskog vijeća Udbine Slobodan Bjelobaba iz SDSS-a kaže za naš radio kako su ploče postavljene na prijedlog vijeća Srpske nacionalne manjine, a da je za njih glasalo jednoglasno cijelo općinsko vijeće.
O tome smo raspravljali, pa je bilo polemike, razgovora i tako da. Kad sam pojasnio ljudima da to nije usmjereno protiv nikoga, jednostavno ovaj narod navikao na ćirilicu i bar eto, na par mjesta da piše ta ćirilica. To smo i vijećnice razumjeli i mi smo zato odglasali jednoglasno. Samo da vam reče kontenzije diže. 3-4 čovjeka iz ovoga kraja kojima ne paše ništa.
Kako to da je dvojezičnost u Udbini prošla, a u Vukovaru je pred lokalne izbore pred nekoliko mjeseci HDZ doveo atmosferu blizu usijanja protiveći se uvođenju dvojezičnosti? Na to pitanje za naš radio odgovara HDZ-ov načelnik općine Udbina Ivan Pešut.
U Udbini može proći jer smo stvorili takvu atmosferu. Odnosi su među ljudima i nacijama i vjerama, stvarno evo, mi politička rukovodstva radimo svi na tome da to tako bude. I rezultat je taj da su nas poduzetnici prepoznali da dolaze na Udbinu i ulažu i to u proizvodnju. Sad imamo ispod 4% nezaposlene.
Negativnih komentara na račun dvojezičnih ploča bilo je tek nešto od strane udbinskih hrvatskih ratnih veterana, a i lički socijalni liberali kritizirali su HDZ-ovu dvoličnost. Vukovarski gradonačelnik Željko Sabo za naš radio podsjeća da je pre 4 godine, kada Srba još nije bilo 33% u Vukovaru, lokalni HDZ tamo dogovorio sa lokalnim SDSS-om uvođenje dvojezičnosti, čemu se on usprotivio jer odluka nije imala zakonsko utemeljenje. Kada je pak popis stanovništva iz 2011. pokazao da je broj Srba u Vukovaru narasao i da ih sada ima preko 33%, pa da sada ustavni zakon nalaže uvođenje dvojezičnosti, HDZ je u proljeće cijelu svoju predizbornu kampanju u Vukovaru izgradio na protivljenju uvođenju dvojezičnosti.
U svakom slučaju HDZ iz dana u dana pokazuje svoju nedosljednost, licemjernost, a najviše to došlo da izražaju grad Vukovaru.
Po podacima iz proljeća ove godine, srpska manjina primjenjuje dvojezičnost u 7 od 21 općine, odnosno grada u kojima na to ima pravo. Udbina je tako 8. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Iz sveta. Više razloga koji su doprinijeli rasplamsavanju krize u Egiptu, kaže za radio Slobodna Evropa spoljnopolitički komentator Zlatko Dizdarević, inače novinar, pisac i diplomata sa dugogodišnjim iskustvom u arapskim zemljama, razgovarala Marija Arnautović.
Egipat je bio relativno u onim gabaritima, u onom koordinatnom sistemu u kojem je živio, bio je relativno uređena zemlja sa onim tradicijama organizacije države koje su bile imanentne tim prostorima. Bio je zemlja koja je imala nekakvu i strategiju i politiku, bio je upakovan u jedan međunarodni kontekst i velikih sila i interesa njihovih od Camp Davida pa dalje. Međutim, to je sve skupa jednostavno potpaljeno nečim što se zovu potpuno drugi interesi danas. Danas svijet funkcioniše na korporativnim interesima, a ne na političkim, odnosno političkim onoliko koliko su funkcije korporativnih. I ove koji diriguju Bliskim istokom interesuju samo njihovi interesi tamo. Amerikancima se učinilo u jednom trenutku da su muslimanska braća dominantna politička snaga u Egiptu, kada je trebalo zamijeniti ostarjelog i nezainteresovanog više političkim Mubaraka.
odigrali su muslimansku braću svjesno i organizovano, proglasili su ih preko noći umjerenom političkom snagom, iako muslimanska braća bila zabranjena organizacija i tradicionalno i najstarija islamistička organizacija tamo, prepustili su im državu nadajući se da će preko njih moći da štite svoja tri osnovna interesa koja imaju u Egiptu, a to je sigurnost Izraela, zaštita Suetskog kanala i kanala energetske tokove. Kada se shvatilo posle godinu dana da je Morsi, koji je bio njihov igrač, popušta na ovoj liniji prema islamizmu i prema, jer je na kraju krajeva legitimni predstavnik muslimanske braće, kada mu je to važnije od bilo kakvih državnih interesa ili bilo kakvog koncepta savremene organizacije države, kada je postalo jasno da popušta linija sigurnosti prema Izraelu time što je Sinaj kao tampon zona postao meko tkivo u odnosu na sigurnost Izraela, kada je postalo jasno da vojska ne može biti egipatska izbačena iz igre onako kako je neko pomislio da hoće, vojska je najorganizovanija i najjača struktura i privredna i ekonomska, ne samo vojna tamo, onda je došlo do ovoga do čega je došlo.
Imamo Čini se da se upravo desilo ono na što su upozoravali poznavaoci prilika u Egiptu prije 2 godine kada su počele demonstracije.
Naravno, i to nije samo u Egiptu, to se dešava u Siriji, to će se desiti sutra u Tunisu, to će se desiti na drugim i to se desilo u Libiji. Niko živ ne spominje Libiju u kojoj je situacija apsolutno haotična i apsolutno izvan kontrole. To su sve skupa događaje u kojima mi zapravo zemlje koje su bile koliko toliko organizovane, koje su imale svoje tradicije ovakve ili onakve, korporativni interesi su ih gurnuli u ruke snagama, silama, konceptima koji nisu mogli iznijeti na svojim plećima tu vrstu organizacije i tu vrstu funkcionalne države.
Kako vi vidite rješenje ove krize u Egiptu i generalno na Bliskom istoku?
Pa ja sam pesimista veliki, moram vam reći. Mislim da se frontalno u svijetu urušava jedan sistem međunarodnih odnosa i međunarodnog reda i međunarodnog prava koji je postao do sada. Mislim da u odnosu na Bliski istok i ne samo u odnosu na Bliski istok, da svijet otklizava prema nečemu što se zove ponovo formiranje dva ogromna interesna bloka. A ono što je tragedija jeste da se sudari tih velikih korporativnih interesa dešavaju na terenu gdje ne ginu građani i vojnici velikih sila. To su tereni na kojima njih nema i gdje oni mogu beskonačno da vode te ratove. Ja mislim da svijet otklizava prema jednom međunarodnom neredu umjesto međunarodnog reda. Mislim da sila postaje glavni argument u međunarodnim odnosima i da se na tim temeljima ne može očekivati ništa dobro.
Zlatko Dizdarević u intervju za Radio Slobodna Evropa. I za kraj prvog dela regionalnog programa posjećanje na Woodstock, najznačajniji muzički događaj prošlog veka, koji je počeo na današnji dan pre 44 godine.
On this day in 1969, the Woodstock Festival, the most famous rock festival of its era, opened in upstate New York.
Bio je to najmasovniji muzički marš u istoriji, kolona u kojoj je učestvovalo više od 1 milijun ljudi, mitski happening planetarne mladeži, zanesene utopijom o vječitoj mladosti, ljubavi i miru. Ujedno radilo se o istinskom vrhuncu hippie epohe, epohe slobodovne koncepcije života. Nažalost, i početak kraja ere ljubavi i carstva cvijeća. S početka se naime vjerovalo kako će Woodstock donijeti konačnu pobjedu hippijevskog načina mišljenja i da će iz temelja promijeniti svijet. Ali većina učesnika se vremenom uklopila u kolotečinu. Ipak, san je barem djelimično ostvaren, budući je s Woodstockom završila priča o socijalnom dinosauru koji je nudio jednu jedinu i nepromjenjivu sliku svijeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
U regionalnom programu još jedno posjećanje na najvažnije vesti.
Izrael izručio Bosni i Hercegovini Aleksandra Cvetkovića, optuženog za genocid u Srebrenici. Radnici odblokirali ulaz u kombinat Aluminija u Podgorici. Srbija spremna na izvansudsku nagodbu s Hrvatskom u tužbi za genocid, ali Zagreb prvi mora učiniti korak, izjavio srpski šef diplomacije. Barack Obama osudio nasilje u Egiptu te se usprotivio izvanrednom stanju u zemlji. Glavni tajnik UN-a pozvao Izraelce i Palestince na ustrajnost u mirovnim pregovorima.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšan, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. Prijatno!